Poštovani slušalci, pauza koja je najavljena od pola sata, izgleda da će uslediti da sednica se i prekine, pošto evo upravo sada se oglašava i gospodin Siniša Puzić. Prisutni odbornici trenutno u sali su gospodin Erić, gospodin Damljanović i Katarina Erić. Kvorum za nastavak sednice ne postoji, tako da koji je razlog prekida ove sednice, koji je razlog izlaska odbornika, svih ostalih, zaista nam nije jasno, nije nam rečeno. Evo upravo sada i gospodin Damljanović i gospodin Erić napuštaju veliku salu Skupštine opštine Bogatić. I evo, poštovani slušalci, šta drugo da kažem nego da bi bilo ovo sve za danas što se tiče ove konstitutivne sednice. Stiglo je se samo da ponovimo do četvrte tačke, znači ta četvrta tačka je usvajanje poslovnika o radu Skupštine opštine. Ona je izglasena sa 31 glasom za, ali sledeća tačka dnevnog reda o kojoj je trebalo da se glasa, to je izbor komisije za sprovođenje izbora za predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine. Šesta tačka, izbor predsjednika Skupštine opštine. Sedma tačka, izbor zamjenika predsjednika Skupštine. Osma tačka, postavljanje sekretara Skupštine opštine Bogatić. Deveta tačka, izbor predsjednika opštine. Deseta tačka, izbor zamjenika predsjednika opštine. I 11. tačka je trebala da bude izbor članova opštinskog veća. Eto, dakle, ove su tačke ostale nedorečene. Kada će biti nova sednica zakazana, u svakom slučaju bit ćemo i mi, a i naši slušalci, nadam se, obavešteni na vreme. Za sada to je sve iz Velike sale Skupštine opštine Bogatić.